Të ndëruar dëgjues, përshëndetje nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Paralajmërohen dënime të ashpra për të gjithë ata që përpiqen të manipulojnë ose keq përdorin votimet më 11 qershor. Gratë kandidate për deputete në zgjedhjet e 11 qershorit nuk kanë hapësirë për fushat në raport me burrat. Këshilli i Bashkisë Islame në Kaçanik është bërë cak i kritikave pasi njoftoi zyrtarisht për vdekjen e Lavdim Muhaxhirit, personi shpallur terrorist. Nga zhvillimet në botë, Partia Konservatore e kryeministrës britanike Theresa May humb shumicën parlamentare, e ardhmja e Brexitit e paqartë. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Strukturat vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për mbarvajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit. Të gjitha partitë politike dhe aktorët në këtë proces janë paralajmëruar se i presin ndërime të ashpra në rast se përpiqen të pengojnë, manipulojnë apo keq përdorin votimet. Për më shumë dëgjojmë Ziadin Gashin.
Organet përgjegjëse për organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve po bëjnë mobilizime të shtuara për të sankcionuar çdo veprim jo ligjor në procesin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë. Parashihen edhe dënime mjaft të ashpra për ata që shkelin ligjin dhe rregullat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare kanë nënshkruar edhe një memorandum bashkëpunimi për të siguruar mbarvajtjen e procesit. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, u ka bërë thirrje sidomos partive politike që të respektojnë rregullat dhe ligjin për zgjedhjet dhe në asnjë formë të mos përpiqen të manipulojnë me votat.
Nga këto i ftoj të gjitha subjektet politike, të gjithë komisionerët e tyre, të cilët janë të angazhuar në ditën e zgjedhjeve, ta kryjnë detyrën e tyre ashtu siç parashifet sipas ligjit mbi zgjedhjet e përgjithshme dhe sipas rregullave të KQZ-s, mos ta keqpërdorin detyrën e tyre të cilën e kanë na ditë dhe mos ta dëmtojnë imazhin e shtetit ashtu të brisht të cilin e kemi në opinionin publik.
Shkelësit e ligjit dhe rregullave të zgjedhjeve do të ballafaqohen me drejtësinë, tha Laura Pula nga Prokuroria e Shtetit. Ajo tha se të gjitha rastet e shkeljeve do të evidentohen nga prokuroria dhe do të përfundojnë në përgjykata.
Fatmirësisht, në kuadrat e veprave penale kundër drejtës së votimit, dënimet janë shumë të ashpra se ato paraprake, parashiten deri në 5 vite burgim. E shkoshme në rëndësishmja komisionerët të cilët janë persona përgjegjës dhe të zgjedhur nga KQZ-ja dhe antare tjerë nga stafi tjetër i akredituar nga KQZ-ja, të cilët bindesh me ligjin dhe të jenë pjesë e hetimit nga ana e prokurorit të shtetit dhe policisë së Kosovës.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Policia e Kosovës dhe Prokuroria e Shtetit kanë marrë mbështetjen e përfaqësuesve ndërkombëtar për të organizuar zgjedhje të lira demokratike. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi, tha se të dielën më 11 qershor, ambasada amerikane do të jetë vëzhguese gjithë procesit të zgjedhjeve.
Our embassy will have 40 teams out on election day observing voting during the day and observing counting.
Ambasada jonë do të ketë 40 ekipe në ditën e zgjedhjeve për vëzhgim në votimeve dhe vëzhgim në numrimit të votave, ka thënë Delavi. Ai ka falendëruar stafet nga ambasadat amerikane nga vendet e rajonit që u janë bashkuar ekipeve të ambasadës amerikane në Prishtinë për të monitoruar gjithë procesin zgjedhor. Zgjedhjet në Kosovë do të vëzhgohen nga 25.000 persona, kryesisht nga stafi vendor, por edhe 100 vëzhgues nga Bashkimi Evropian, si dhe vëzhgues nga ambasadat e akredituara në Prishtinë. Vetëm gjatë fushatës zgjedhore, subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje janë dënuar me dhjetra mijëra euro për shkak të shkeljes së rregullave, ndërkaq që dënimet mund të jenë shumë të larta gjatë procesit të votimeve më 11 qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në fushatën për zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë ka munguar imazhi i gruas, thonë vëzhgues të procesit dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre grave, kandidate për deputete nuk u është dhënë hapësirë për të paraqitur para elektoratit. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Burrat dominojnë me prezencë, fjalime dhe përfaqësim politik në fushatën aktuale për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile. Sipas tyre, grave kandidate për deputete në Kuvendin e Kosovës nuk po jepet hapësirë për të paraqitur para elektoratit. Madje edhe në media hapësira që është kushtuar ka qenë kufizuar, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile që monitorojnë zgjedhjet në Kosovë. Ndërkaq nëse dëgjojnë motot nga premtimet parazgjedhore, të gjitha subjektet pjesëmarrëse proklamojnë se Kosova nuk mund të ecë përpara pa angazhim dhe përfaqësimin institucional të grave. Prezantimi pikpamjeve politike nga gratë kandidate ose shpalosja programeve të partive politike vlerësot se ka munguar nga se hapsiren për fushat e debate kanë shfrizuar kreret të partive dhe disa antarët e kryesive nga subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje. Vëzhguesit vendorë tashmë janë duke përcjell nga afër procesin. Blerta Aliu nga koalicioni organizatave jo qeveritare, Demokracia në veprim, tha për Radion Evropa e Lirë se fushata zgjedhore po zhvillohet në kushte jo të barabarta për gratë dhe është në shpërputhje të madhe në mes asaj që po premtojnë partitë politike dhe asaj që po ndodh në realitet.
Për 6 ditë e para të fushatës ne kemi monitoru gjithsej 394 aktivitete me 60 vëzhguesa faqgjatë që janë të e kry këtë punë teren. Kur është fjala e pjesëmarrjes grave në aktivitetet e zhvilluara në kuadër të fushatës zgjedhore, për këto ditë ka qenë mesatarisht 16% pjesëmarrja grave. Baza gjinore në aktivitetet e subjekteve politike kanë fol 1334 burra dhe vetëm 327 gra.
Megjithë faktin se të gjitha partitë politike në fokus të programeve të tyre kanë avancimin e pozitës së femrave, në fushatën zgjedhore është treguar e kundërta, thotë edhe Luljeta Demolli, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore.
Kemi një kulturë nga ona e grave që tregohet në fushatë zgjedhore, por nuk e kemi një kulturë se si po trajtohen gratë në këto zgjedhje, ka pas edhe fyrje dhe ka edhe seksizëm. Pa dhe mënyra se ato nuk po dërgohen për debate mediale, tregon shumë që partit politik që janë ende patriarkale.
Si form alternative për prezantimin e tyre dhe vizionit politik, gratë si pas Demollit kanë zgjedhur platformat në rrjetet sociale.
Gratë kanë gjithë format e tyre, po i shohim që përmes medjave sociale, medjave po i shpalosin idet edhe programet e tyre, por partit politike nuk arritën të i kalojnë 30% në listat zgjedhore.
Ndryshe në listat e zgjedhore, subjektet politike përfaqësohen me 30% të gjinisë femërore, edhe pse organizatat jo qeveritare shprehen të pakënaqura me renditjen e tyre. Përveç